Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Як завжди, традиційно в цьому часі розпочинаємо катехезу денну. І сьогодні катехітом буде з нами отець Патрік Оліг. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Допомагати отцю Патріку буду я, ведуча Олена Сапковська. І отець сьогодні буде продовжувати цикл, саме розділ книги «Вихід». Ми вже з отцем розглянули два розділа. Сьогодні будемо розглядати вже третій розділ. Будемо говорити про Мойсея більш докладніше. Він вже, напевне, росте, і ми будемо пізнавати разом з ним, як Бог промовляв до нього. Отже, отче, вам слово.
Так, продовжуємо далі нашу подорож по книзі «Вихід». Хтось подорожує в паломництві, а ми в паломництві разом з Мойсеєм в Святому Писанні йдемо. Минулого разу ми розглядали другий розділ книги «Вихід» і бачили, як Мойсей втікає з Єгипту, тому що змушений до такої втечі, йде на пустелю, і там вже засновує сім'ю. Він починає жити вже таким звичайним життям, в нього з'являються діти. І ось так ми дійшли до 23-го вірша. Власне, залишили цих три останніх вірша, тому зараз їх прочитаємо, і пізніше вже перейдемо до третього розділу. «Та за той довгий час умер цар єгипетський. Сини ж Ізраїля стогнали від праці і голосили, і лемент їхній від тяжкої роботи знявся до Бога. Почув Бог їхній стогін, та й згадав союз свій з Авраамом, Ісааком та Яковом. І побачив Бог, як ото йдеться Ізраїлеві, та й зрозумів його». Після тих таких живих розповідей, де говориться про історію Мойсея, тут маємо такий маленький блок роздумів самого автора, який дивиться з одного боку на життя Мойсея, з другого боку, на життя ізраїльтян. І підказує, що зараз станеться якийсь важливий момент, що буде перелом цієї історії. Помирає єгипетський цар, сини Ізраїля стогнали, голосили, лемент їхньої тяжкої роботи знявся до Бога. Коли в Святому Писанні трошки пошукати, власне, ці слова, які тут вживаються, цей крик рабства, крик від тяжкої роботи, лемент, голосіння, то дуже багато цікавих паралельних місць можна знайти. Власне, той крик крові вбитого брата, пам'ятаємо з книги «Буття» з 4 розділу «Каїн та Авель». Кров сама собою кричить, тому що вона пролята без жодної підстави, несправедливо. Так само говориться в Святому Писанні про крик нещасливих, про крик утискуваних, про стогін в'язнів. Тобто є в цьому стогоні тих людей, які страждають, щось такого, що промовляє саме собою. Бо що цікаво, в цих віршах ніде не говориться, що Ізраїль молиться до Бога, що він не просить його, просто сам крик, крик і стогін від самої праці, від важкої рабської праці. Сам крик являється своєрідною молитвою. Навіть якщо людина не звертається так безпосередньо і з таким наміром, що я зараз говорю до Бога, вона просто нарікає, вона страждає, вона стогне від тої несправедливості, від утиску, від цієї рабської праці, сам цей крик і стогін стає молитвою, який Бог чує. Тому навіть, власне, всі ті такі стогони людей, які страждають з різних причин, навіть якщо вони не свідомі того, що говорять до Бога, то все одно Бог це бачить, Бог це чує. Бо, власне, в наступних віршах є цілий ряд інших дієслів. Почув Бог їхній стогін, згадав, побачив і зрозумів. Тобто останнє дієслово краще прикласти «пізнав», що так воно і є. Ці різні дієслова можуть трошки ввести в оману, в тому значенні, що може здаватися, що ось Бог про щось забувся, і коли щось стається, то він згадує про це. якби, такий є період, коли він про щось там не пам'ятає, не знає, не бачить, не чує. А тільки щось мусить статися, і тоді він починає, власне, десь там згадувати, а то ж дивитися, слухати і розуміти. Це все слова, які більше вказують на дію. Те, що Бог бачить, те, що Бог чує, чи так само згадує, ця пам'ять Бога, не говориться про те, що, власне, щось випало з пам'яті, але він зараз буде діяти, він буде втручатися, входити в цю історію. Бо приходить момент, коли лише Бог може виправити таку ситуацію. Звісно, через людей Бог буде діяти, через Мойсея, через інших обраних осіб, але завжди головним діючим персонажем є сам Бог. Тому і цей погляд, і це слухання – це завжди такий теж людський спосіб передачі. Знаємо, Бог є духом, він не має очей, він не має вух, щоб побачити чи почути. Це все слова, які вказують на те, що Бог зараз почне щось робити надзвичайне. Власне, коли я це читав, мені згадалось навіть Євангеліє з минулої неділі про доброго самарянина, власне, про ту любити ближнього. Любов ближнього – це не почуття, а це дія. Бо той самарянин, то невідомо, що він там відчував до цієї людини, чи він його любив в такому значенні, як того, що належить до того самого народу, чи якісь там мав почуття. Він діяв. Тому любов не стільки, як щось там відчувати. Так само тут бачити, слухати, чути і згадувати – це не є якісь такі психологічні десь там у нас механізми, скільки це дія Бога. І тому ці вірші, вони вже з таким підкресленням, з великою кількістю цих слів говорять, зараз розпочинається те, що є найважливіше, те, що було до цього – це лише приготування. А зараз Бог входить в історію свого народу. І третій розділ. Мойсей же пас вівці в Ітра, тестя свого, священика Мідіянського. Раз погнав він був вівці поза пустиню, і прийшов до Божої гори, до Хориву. І з'явився йому ангел Господній у вогняному полумені посеред куща. Глянув він, аж ось вогнем палає куща, не згоряє. І каже Мойсей сам до себе, підійду лишень ближче та подивлюся на це велике диво, чому то не згоряє кущ? Побачив Господь, що він наближався подивитись, та й кликнув до нього спосеред куща. «Мойсею, Мойсею!» І відповів той, «Я тут». І сказав, «Не наближайся сюди, скинь взуття з твоїх ніг, місце Бо, що на ньому стоїш, земля свята». А далі, «Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова». І закрив Мойсей лице своє, боявся б дивитися на Бога. Ось що стається. Мойсей, який до цього ще не мав зустрічі з Богом, це його перше Боже откровення. Як ми вже казали, він втік з Єгипту. У нього вже є дружина. У нього народився перший син. Він пасе вівці. Такий розчарований чужинець з розбитими амбіціями, який вже, думаю, небагато чого очікує від життя, бо в тому значенні, що в нього вже життя ніби склалося. В нього вже більш-менш все стабільно. І що іншого чекати? І тут до цього пастуха, власне, приходить Бог. Він бачить, що є якийсь кущ, цей кущ палає. Говориться про тернину, там в єврейському тексті вживається такий спеціальний термін на позначення цього куща. Це таке дуже проста рослина, можна сказати, незначна. І як цей кущ палає і не згоряє. Звісно, в наш сучасний період, коли ми стараємося все якось осягнути на інтелектуальному рівні, зрозуміти, що це за феномен, що це таке сталося. Дехто говорить там про вогні святого Ельма, Це такі електричні розряди у вигляді сяйливих пучків на гострих кінцях предметів. Найчастіше вони з'являються на кораблях під час бурі, але так само можуть бути на якихось великих кущах, такі просто вогники. А в наш час теж, хто заходить в інтернет, може побачити на літаках, можна побачити таке сяйво на крилах літака, коли проходиться через бурю. Інші ж знову говорять, що, можливо, це якась блискавка, що гримнула неподалік від Мойсея, що цікаво, він сам не загинув, і цей кущ такий осяяний, але йому нічого не сталося. Різні, можна шукати пояснення, ну, але думаю, що не завжди ми можемо пояснити все, тому що автор теж не хоче цього пояснювати, він не є якимось фізиком, він не є науковцем. Він не хоче передати нам якісь там поняття про такі, власне, явища, як там вогонь Святого Ельма. Просто що сталося щось незвичайне, щось трошки і страшне, але щось, що не можна пояснити, власне, що щось ніби горить, але не згоряє. Ці вогні, які не можна пояснити. І сам Мойсей каже, що це за диво таке, що це за чудасі, я йду подивлюся ближче. І тут промовляє Бог. Побачив Господь, що він наближався подивитись, та й кликнув до нього: «Мойсею, Мойсею». Бог знає Мойсея, хоча він далеко навіть від цієї нової батьківщини. Звідки хтось може знати його ім'я. Але Бог його знає. Повторює два рази, якби що ти не помилився, це я до тебе говорю, до Мойсея. І промовляє по імені. Хоче, щоб, власне, через таку незвичайну подію, будь-яку, кажу, тому що важко це пояснити з впевненістю на 100%, можна зустріти Бога через такі події. І ця подія говорить особисто до Мойсея, до нього. І цей Бог не чужий. Він, власне, пізніше каже: «Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. Тобто я тебе знаю, тому що ти належиш до цього роду, до цього народу». І спочатку каже: «Не наближайся, скинь взуття своїх ніг, місце, бо що на ньому стоїш, земля свята». І крім того, сам Мойсей закрив своє лице, боявся, бо дивитися на Бога. Такі цікаві ці зовнішні обряди: зняти сандалі, бути босим. Тайну Божу потрібно шанувати. Тобто ця тайна, вона сама нас тримає на певній відстані, бо Господь завжди є поза. Навіть якщо ми його щораз то більше пізнаємо, живемо з ним щоденно, читаємо Святе Писання, розуміємо щораз більше, а він щораз поза. Він більший від того, що ми можемо про нього зрозуміти і відкрити. Чи нашими думками, нашими осягненнями, нашими дослідженнями, тайна Божа залишається завжди трошки тайною. А це зняття сандалів, воно теж таке дуже промовисте. Це такий досвід нагості, незахищеності, приземленості. Так як ми говоримо, що коли наближаємось до Бога, треба зняти наші маски, те, що нас відділяє від Бога, який створює певні бар'єри між мною справжнім і ним справжнім. Зняти нашу зброю, власне, такі беззахисні, приземлені. Визнаємо, що, власне, ми є творіння. І перебування перед Богом в такому стані, власне, нас вчить, хто є Він, а хто є ми. І Мойсей, який відчуває, власне, цю пошану, те слово, яке там вживається, боявся, бо дивитись на Бога, в багатьох випадках, власне, це слово, воно трошки теж може помилити, бо страх, боязнь, якийсь жах, я шукав різні синоніми, щоб теж, можливо, знайти більш відповідний термін. Ми теж говоримо в катехізмі про те, що маємо мати Божий страх. Але це більше трепет, це таке подив, шанування, захоплення. Це не просто боятися когось, це просто захоплення, тому що він бачить щось незвичайне. Він бачить цей кущ, який палає, але не горить. Це не стільки страшно, скільки чудернацько, це чудесно. Тому тут не стільки страх, скільки трепет перед чимось, що не можу пояснити. Бачу, розумію, але ну, це неможливо зрозуміти до кінця. Тому таке слово теж у нашому відношенні до Бога, що Бога, про якого нам говорив Ісус, ми не повинні боятися. Якщо Бог є нашим батьком, то це не стільки страх, скільки певне шанування, трепет перед тим, хто дав нам життя і хто дбає про нас. Тому навіть такі філологічні тонкощі, як підібрати правильне слово, воно теж важливо, щоб зрозуміти правильні відносини з Богом. І далі з 7-го вірша. «І промовив Господь: бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричиняють доглядачі. О, я знаю біль його. Тому я й зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивести його з тієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житла ханаанян, хетитів, аморіїв, перізіїв, хівіїв та євусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене. Я бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж, оце пошлю тебе до фараона, щоб вивів ти народ мій, синів Ізраїля, з Єгипту». Це покликання Мойсея, ці вірші, які ми почули. Знову повторюються майже ті самі дієслова, які ми бачили в завершенні другого розділу, в віршах 23-25, де Бог каже: «Я бачу, я чую, я знаю». Всі ті дієслова, які ми казали, що не лише говорять про якийсь там механізм психологічний в Богові, який би щось там побачив, що раніше не бачив, чи згадав, дізнався те, що раніше не знав. Бог, який вирішив увійти в історію. Тому він каже: «Я зійшов». Тобто він зараз буде діяти. Він присутній. Він не десь там такий розсіяний, його увага десь там чимось іншим була зайнята. Ні. Він знає, його знання ніколи не є теоретичним, не є абстрактним. Він зійшов, щоб врятувати, з рук єгиптян вивести його з землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житла тих народів, які там живуть. Власне, сам Бог каже: перше, треба вийти. Перший етап – це вийти з Єгипту, для того, щоб пізніше кудись увійти. В єврейському тексті говориться про те, що треба піднятися, тобто піти вгору, обіцяна земля, вона якби вверху від Єгипту. Тому є ці механізми, що не вистачить лише вийти з чогось. Потрібно ще кудись війти, і це в цьому випадку війти ще під гору, відомо, що під гору трошки важче йдеться. І крім цього, між виходом і входом ще є шлях. Бог не лише хоче вивести, він хоче, щоб Ізраїль пройшов певний шлях, певне паломництво, і пізніше лише увійшов в щось. Причому навіть той вхід не є таким простим, тому що там живуть оті всі народи – хананяни, хетити, аморії, перезії, хівії, євусіти, з якими будуть певні проблеми, сутички, війни. Тому, власне, цікаво, це вже нам показує, як не просто проходить сам процес виходу. Що це не просто є вихід, а це теж є вхід, пов'язаний з певним шляхом, з певними труднощами і з певною боротьбою. І лише тоді вони будуть мати ту землю простору, гарну, що тече молоком та медом. Молоко та мед – це предмети, ця їжа дуже проста. де майже не треба щось там засівати чи якось трудитися особливо, тому що молокові тварини, вони самі пасуться, вони самі їдять, треба тільки їх подоїти, звісно, а мед, і теж дикий мед можна збирати, тому що хтось інший трудиться. Тому це не те, що земля буде казково багата. Будете мати те, що необхідно. Але це не є земля, яка дійсно би там була найбагатшою посеред усіх інших. Це теж цікаво. І, власне, коли вчитатися теж в цей текст, деякі єврейські коментатори підкреслили важливу таку річ, що, дивіться, я Бог, тобто каже, я бачив біду, я знаю біль, я зійшов рятувати з рук єгиптян, вивести з цієї землі в землю простору. Ніде Бог не каже, що він визволить від біди і болю. Бог визволяє від рабства. А працювати, чи це євреям, чи будь-кому іншому, завжди треба. Чи тепер, чи в майбутньому, саме зусилля людини, воно є чимось нормальним. Від чого Господь визволяє? І що для Господа найважливіше? Працювати завжди треба буде, але Господь визволяє від рабства. Це є найбільше зло, яке Бог бачить, із якого хоче визволити. Не від того болю і біди, якої і будуть зазнавати теж і пізніше з різних причин. Але визволення від рабства – це найважливіше. Знаємо сучасні теж такі певні суперечки, що можна на хліб намазувати чи не намазувати. Рабство. Рабство – те, що є найважливіше, від чого треба позбутися, до чого Господь веде. Каже, це є корінь. Пізніше ті біди, біль, воно не є таким важливим. Можливо, зміниться навіть ставлення. Тому що коли хтось працює на себе і при цьому треба багато працювати, вкладувати багато власних сил, труду, поту, зусиль, ніхто від цього не звільнить. Але зовсім інший результат, тому що нема того рабства. Тому теж і в духовному значенні, не хочу тут розвивати, але думаю, дорогі слухачі Радіо Марія, задуматись над цим, власне, від чого звільняє Бога, від чого Він не звільняє і до чого Він хоче нас привести. Це все дуже цікаві речі. І 10-й вірш, коли вже Бог все це сказав, «Іди ж, оце пошлю тебе до фараона, що вивів ти народ мій, синів Ізраїля, з Єгипту». Дуже цікавий поворот, тому що Бог каже, я бачив, я чув, я знаю, я зійшов, але ти йди, Мойсею, ти маєш йти, і ти маєш вивести народ мій, синів Ізраїля, з Єгипту. Бо коли говориться так загальному, що ось Бог допоможе, що Бог знає, прекрасно. Тобто тільки захоплення висказати і що більше сказати. А Бог каже, я це все знаю, я це все бачу, я зійшов, але ти маєш це зробити. Це твоє завдання теж. Просить Бог співпрацювати в спасінні свого народу. Просить це в того Мойсея, хто вже колись пробував, пам'ятаєте, як він вбив тоді єгиптянина, як він старався якось там вирішити проблеми між самими євреями, це все поразка, його не сприйняли, за це в нього були лише проблеми. І саме до цієї людини, яка вже попарилася, яка вже знає, що таке біль поразки, каже, ні, тепер ти знову маєш це робити. Так, власне, і буває, що ми кажемо до Бога, Боже, почуй, Боже, вислухай, Боже, подивися, які є страждання в мене, в інших людей, допоможи. А Бог каже, так, ти допоможи. Що звертається до нас конкретно, що ті проблеми – це не лише, власне, проблеми Бога, а Він доручає нам розв'язувати і нам, конкретно мені, щоб це не перекладати відповідальністю на Бога, тепер ти цим займайся. Ну, бо я далеко, так як Йосиф, він далеко, він під небезпекою втратити життя, тому що вбив єгиптянина, він вже колись спробував, це йому не вдалося. Саме до нього Бог каже, ти це маєш робити. І, власне, так іноді діє Бог. Теж не чекає найкращих, там, найбільш освічених. Він вибирає тих людей, які, можливо, десь там мали вже свої мрії. Ці мрії не здійснилися. Здається, вони розбиті. А Бог каже, спробуй. Можливо, по-іншому. І це дійсно буде по-іншому. Але це твоя відповідальність теж. Не тільки Боже. І з 11-го вірша Мойсей реагує. І сказав Мойсей до Бога, хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивести синів Ізраїля з Єгипту? А Бог на те, я буду з тобою. Ось це буде тобі за знак, що сам я тебе послав. Як виведеш людей з Єгипту, служитимете Богу на цій горі. Мойсей так і реагує. Тут немає якоїсь фальшивої покори, що я там негідний, я не вмію. Він просто розуміє, бо він же це пробував. Це визнання дійсності, що він дійсно, ну хто я такий? Це дуже важливе питання, хто я такий? І Бог не відповідає, хто ти такий. Він йому не розказує. Він каже, я буду з тобою. І коли все почнеться, коли ці події будуть далі розвиватися, просто ми вже знаємо, що далі будемо, вже десь там чули, читалися те писання, ми знаємо все те, що станеться. Для Мойсея це все ще тайна. І ось коли ти будеш це все жити, ти і зрозумієш, хто ти такий. Зараз ти ще цього не знаєш, ті всі твої можливості і таланти. Колись, власне, вже десь розбиті ті мрії, вже колись ті розчарування, які ти пережив. Ти маєш ці слабкості, ти маєш ті рани і шрами з минулого. Нічого дивного. Для Бога це не проблема. Коли будеш жити з Богом, я з тобою, ти тоді відкриєш, хто ти такий. Ти відкриєш свою тотожність. Бо Бог не дає тобі зараз прямої відповіді, бо ти сам ним станеш. Ми завжди творимось. Ми не завжди люди, як ось ми народилися, чи коли закінчили школу, і ми такі самі аж до смерті. З життя ми формуємося, ми змінюємось, ми стаємо іншими. І, власне, коли живемо з Богом, тоді починаємо розуміти, хто я такий. Вже без фальшивих там бачень, без фальшивих амбіцій, свідомий своєї слабкості, своїх поразок, вільний. Бо, власне, в цьому є тепер Мойсей. Чому його Бог кличе? Він має бути вільний від свого минулого, від тих поразок, які з ним сталися, і навіть від можливих успіхів. Він має бути вільний від всього. Вихід, який робить Мойсей для себе, це, власне, вихід з власної своєї історії, з власного бачення самого себе, свого життя, щоб йти з Богом. Бо, як ми говорили на початку, Мойсей, здається, вже все ще має. Він же має сім'ю, він має дітей, в нього є тесть, в нього є нова батьківщина. Що ще іншого чекати? Все стабільно, все добре. Ні. Вільний від всього. Бог, який поведе шляхами, які він не думав, і на тих шляхах, коли буде з Богом, він і зрозуміє, хто він такий. Вільний для того, щоб звільнити пізніше Ізраїль. Ізраїль, який також буде проходити ці різні випробування. Власне, хочу тепер на завершення прочитати фрагмент філософа Мартіна Бубера, який в своїй книзі «Шлях людини за хасидським вченням» подає такі свої роздуми про людину. Трошки довша цитата, але дуже-дуже цікава. «З кожною людиною приходить у світ щось нове, чого ще не було, щось справжнє і неповторне. Обов'язок кожного в Ізраїлі знати і усвідомлювати, що він неповторний у своїх якостях, і що не було досі у світі нікого на нього схожого. Бо якби хтось схожий вже був на світі, то він сам був би вже світові непотрібний. Кожний із нас – це нове явище у світі, і кожний із нас повинен зробити свою неповторність досконалою. Адже воістину, тому що це досі не вдається і затримується прихід Месії. Треба розвивати в собі і втілювати у справи саме це єдине неповторне, а не те, що хтось вже колись зробив, хай яке воно велике було. Мудрий рабі Бунім, коли він був вже старий і сліпий, сказав якось: «Я не хотів би помінятися місцями з отцем нашим Авраамом. Що було Богові з того, якби Авраам став сліпим Бунімом, а сліпий Бунім – Авраамом?» І тут другий приклад, який подає Мартін Бубер, уважно слухайте. Ще рішучіше висловився невдовзі перед своєю смертю рабі Зуся: «У світі прийдешньому мене не спитають, чому я не був Мойсеєм. Мене спитають, чому я не був Зуся». Цікаві роздуми цього філософа, який був віруючим ізраїльтянином, євреєм, юдеєм. І багато з цих думок він, власне, взяв з релігії, з таких роздумів віри. Бути неповторним. Хто я такий? Те, що питається Мойсей. І цей останній приклад. Зуся. Якийсь раввін, навіть з такою дивним цим ім'ям, каже: мене не спитають, чому я не був Мойсеєм. Не спитають, чому я не був Зуся. От, власне, це питання, хто я такий, який Мойсей ставить, як і пізніше буде отримувати відповідь, думаю, варто сьогодні поставити кожному з нас. І на цьому 12-му вірші ми поки що і зупинимось, тому що третій розділ книги «Вихід», він дуже насичений, і тому ми його трошки розтягнемо на кілька катехез.
Дякуємо, отче, за ваше слово. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що зараз в прямому ефірі йде денна катехеза з отцем Патріком Оліхом. Ми могли почути таку першу частину третього розділу про Мойсея, про палаючий кущ, і як Мойсей шукає себе, хто він є таким. Отож, можете телефонувати, задавати запитання отцю і за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Мобільні оператори 098-650-1860. 093-272-0745. Маємо вже, отче, першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Це Галина, парафія Стояна з Дуклі. Дякую вам, отче, дякую вам, Оленочко. Я дуже люблю старий заповіт, люблю всіх героїв його. І тому з великою увагою вас слухаю. Хочу запитати, а може, чи можна так трактувати, що скинути взуття це насамперед позбутися пристрастей, які відділяють нас від Бога, щоб наблизитись до Бога, і що земля ця свята. Тобто у нас зараз і теж існує ілюзія, що десь живеться легко і безтурботно. І, мабуть, так і переживав Мойсей, бо він не просив, ніде не написано, що він просив Бога, щоб його мрії здійснилися, хоча 2 дні він добивався, один час і другий, і пройшло вже другий період, як я читала ще про нього у Стефана в Новому Завіті, про Мойсея. І ще цей уривок, ця катехеза вчить нас, що Господь здійснює мрії і важкий шлях до обітованої землі цих людей, ізраїльтян, а нам теж важкий шлях в Царство Небесне. Дякую вам за все. Слава Ісусу Христу!
Навіки Боже слава, дякую. Отче?
Так, Сандалік, я казав, сказати, що це пристрасті, це в якійсь мірі завузити розуміння цього тексту. Це, власне, те, що мене відділяє, це бути природнім. бути тим, ким я є, без жодних цих наших масок, то, що десь нам Стас захищає, цих наростів звідти і звідси. Природньо. Бути таким, як є перед Богом. Віддалити все те, що, власне, може становити якийсь бар'єр. Тому це передусім значення того, що треба зняти сандалі. А шлях, так, власне, чому я підкреслював, що є вихід, є шлях і є вхід. Що це не завжди так просто, і це не завжди, це ніколи не є в один момент. Це труд, це боротьба. І в духовному значенні також у нас духовний зріст, вихід з таких приземного життя, позбавлення всього того, що нас віддаляє від Бога, очищення і пізніше вже освячення, коли ми доходимо до Бога. Це завжди труд.
Дякую, отче. І ну, пані сказала, що Мойсей не мріяв, але він шукав, щоб зрозуміти, бо він розумів, що він для чогось більшого приготовлений, як він є. В попередній катехезі ви говорили про це. І, ну так, він в якійсь мірі, і може і правда, і мріяв, але шукав Бога. І ось тут сьогодні ви теж кажете, що він питався, хто я такий? Тобто, насправді, дорогі радіослухачі, нам варто задуматися, хто ми є такими, щоб зрозуміти, що Бог очікує від нас, того, що для кожного Бог приготував свій план.
Так, можливо, у нього вже були ці розбиті мрії, про які я казав, що він же десь там ошпарився і вже не хотів, де й можливо, деякі речі входити. А Бог готує нові сюрпризи. Знаєте, багато святих, наприклад, вже мали свої сім'ї, а Бог пізніше їх покликував до іншого життя, до місійного життя, до чернечого життя, до священицького життя, де дійсно всі ті плани, які ми могли мати, змінюються. Тому що наш Бог – це трошки Бог сюрпризів.
Так, і
мали добрих.
Так, це правда. Маємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Оленко, і ви, отче пастику, дуже вам вдячна за всі ваші катехези, які глибокі. Над кожним словом треба задуматись. Мене сьогодні з вашої катехези проторкнула така істина, що людина кожна неповторна особистість на цій земній кулі. Скажіть, будь ласка, а ось ця особистість кожного з нас, як вона пов'язана з тим місійним завданням, тим, що Господь хоче кожному з нас і дає кожному з нас певне завдання. І ще одне, я зрозуміла, що ви сказали, що ціна Бога, треба стати перед собою, перед ним боїтися. Ось потрібно зняти ці маски, щоб пізнати Бога і розпізнати свої покликання, як ви сказали, якесь місійне завдання, яке Господь кожному дає. Маски і місійне завдання – пізнання Бога. Дякую вам.
Дякую.
Так, ця неповторність, власне, це такий, я вже над цією цитатою Мартіна Бубера кілька днів думаю, що дійсно варто зрозуміти те, що в мені є такою якоюсь родзинкою, не те, що відрізняє, тому що дійсно кожна людина є іншою. Іноді ми стараємось десь там бути як всі, і при цьому можемо втратити те, що особливе дав нам Господь, якийсь особливий дар. І зрозуміти, власне, той дар, який мені дав Бог, щоб його підкреслити, щоб нам ним жити, думаю, це прекрасно. Не боячись того, що, власне, я не такий, як всі. Ну, буває, більш того, це нормально, що ми не такі, як всі. Тому що кожен з нас є неповторним. І це вимагає труду. Так як в Новому Завіті є притча Ісуса, що треба вкласти таланти, щоб вони принесли відсоток, треба прикласти зусилля. Тому така неповторність кожної окремої людини є пов'язана з трудом, з того, що треба працювати над собою і щоб цей дар повністю використати. А друге питання – зняти сандалії, власне, стати такими, якими ми є перед Богом. Ну, це щирість перед Богом, визнати і власні шрами, власні рани, те, що не вдалося, визнати, що ті мої плани на минуле, які я будував, вони, що це все дурня. Іноді так буває, що я просто помилився. Треба вміти сказати. Стати в правді, в щирості перед Богом. Такої щирості нам завжди потрібно і потрібно вчитися, бо стараємось накласти на себе маски навіть перед Господом іноді. А стати в правді перед Ним – це те, що нас визволяє.
Дякую, отче. І завершується денна катехеза з отцем Патріком Оліхом. Будемо очікувати наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Всього найкращого!